parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia vendreda la 802 Esperanto elsendo el Varsovio la 2 de novembro 2010. Salutas vin aparte Barbara Pietrza, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaszkot, proponante kulturkronikajn informojn rilate la Esperanto komunuman vivon. Ni prezentos krome la porokazan felietonon kaj en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence bonvolu aŭskulti la kulturkronikajn informojn.
Meze de oktobro Kazuyasu Kimura malkovris en Krakovo la memortabulon honore al sia avo Bronisław Piłsudski. Li estis pola sibiri exilito, etnografo, elstara esploristo de la popoloj kaj kulturoj de la fora oriento, la frato de marŝalo Józef Piłsudski. Nuniare pasas lia centa morto da treveno. La tabulo troviĝas sur la muro de la domo en kiu ambaŭ loĝis. Tiu ĉi solenaĵo estis unu el eventoj de la okazanta en Krakovo kvara internacia scienca konferenco dediĉita al la sciencaj atingaĵoj de Bronisław Piłsudski, kiun partoprenis renomaj specialistoj pri sciencoj kaj kulturoj de la fora oriento. Ĝis la 20 de januaro 2019 en la Krakova Muzeo de la Japana Arto kaj Kulturo Manga funkcias ekspozicio Ainoj, Polaj Montaranoj kaj Bronisław Piłsudski. Ĝis la fino de januaro 2019 en la Palaco de Episkopo Erasme Čovek en Krakovo eblas rigardi 6 bildojn ilustrantajn la vivon de Sankta Katerina Aleksandria kaj aliajn verkojn de Hans Suess el Kulmbach por la Reĝa Krakovo. Inter tiuj aliaj de la renesanca germana artisto troviĝas la restaĵoj de la maritema triptiko. Temas pri la troviĝanta konstante fuĝo al Egipto el la Paulana klostro, la bildo de Sankta Katarina Aleksandria en la Muzeo de Čartoriski Princoj kaj retablo ilustranta la historion de Sankta Johano Evangelisto, pli precize predelo bildiganta lian eniron en tombon el la Krakova Maria Baziliko. La kernajn ekspozicioverkojn kompletigas elektitaj pentraĵoj de aliaj germanaj artistoj laborantaj por Krakovo en la komenco de la deksesa jarcento, kiel Michael Lange kaj Georg Pentsch, orumitaj artverkoj el Nurimbergo. Tio ĉi proksimigas la tiu epokajn ligojn inter Krakovo kaj Nurimbergo, reliefigante la brilon de la ĉefa urbo de la Pola Reĝolando dum la regado de la reĝo Sigismundo la unua maljuna.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Better
Ni audis fragmenton de alia aventuro, la canzono de la perdita generazio e la compacta disco Ciam Plu. Verso vio daurigas la Esperanto el sendon.
La Universala Medicina Esperanto Asocio UMEA estis oficiale agnoskita kiel apoganta asocio de la reto HIFA. HIFA, kio signifas sanprizorga informo por ĉiuj, estas reto da internaciaj organizoj, kiu celas disponigi al ĉiuj komunumoj gravajn informojn pri sanprizorgo, ĉefe ankaŭ per forigo de lingvaj baroj. Tiel HIFA celas eviti ke iu ajn, kie ajn, suferu nur pro tio, ke informoj ne atingas iujn homgrupojn aŭ ke ne estas disponeblaj en kompreneblaj formoj. La agnosko por la Universala Medicina Esperanto-Asocio flanke de HIFA koincidas kun la 110 jariĝo de UMEA. La okazinta dum la lasta dimanĉo de oktobro kunveno de Israela Tradukista Asocio, kiun partoprenis ĉirkaŭ 50 personoj, estis plene dediĉita al Esperanto. Amli Vandel, la prezidanto de la Esperanto-Ligo de Israelo, rakontis pri tio, kiel Esperanto evoluis kun aparta emfazo al ĝia literaturo kaj tradukoj. Lia filino Tali rakontis pri denaskuloj kaj pri la propra percepto de Esperanto kiel lingvo, kiu estis por ŝi la patra. Ŝi ankaŭ rakontis pri eŭritmio kaj prezentis mallongan eŭritmian dancon laŭ originala Esperanto-teksto. Fine okazis Esperanto-leciono por demonstri, kiel lingvo povas esti simpla kaj facila, sed samtempe riĉa, esprimiva kaj fleksebla. Estis bonaj reagoj, oni aĉetis kelkajn Esperanto-librojn, aparte la Esperanto-tradukon de Amos Oz.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
De nove comencigis nova monato, sed novembro en nia cultura regiono, almenau por quelca tempo, perdas febran haston. Jen la solenajo de ciui sanctuloi, jen la tago en ciuni memorigas niein forpasintoin. En ambau ni visitas tombeioin, aparte longe cae en pensigeme, haltante ce la tomboi de niei proximuloi, de niei amicoi, lasante ce ini floroin, florcronoin, lumigante torcioin. Revivigas rememoroi. Tiuin, kiuin nia pensa apena utusas en la ciutaga vivo, proximigas. Iui iam pli frue zorgas pri la ordigado de la tomboi, la aliei usas la ocason de la festo tagoi mem. La homa masso la vastei urbai stratoi ali directigis alla necropoloi. La exterordinara varma cae sun brila vetero cadris la visitoin per la impreso de fru autuna promeno tra la historiei parcoi. Ja, la plei malnova tombeio Varsovia Povonski havas jam 220 chiaroin. La tombeio Brudno, 1934. En ciu la eternan riposon trovis pli ol 1 miliono da personui. Vespere ciui varsoviei tombeioi, cae estas da ili quelgdeco, ec la plei etei, logas la sencese venanten visitantoen per la brilo de nenombreblai torcioi. Ec ce tomboi quasau forgesitei plurfoie flagras memor candelo, lasita favore al mortinto entombigita aliloque, au giuste favor prege alla mortinto priciu iam neniu memoras. Ciu ci emfasas tamen la credon, la convincon pri la eterna vivo, pri la graveco cae efficetso de la porpeta, favorpeta pregioi. La tago de la forpasintoi radicas en piei practicoi de frum mesepocai monacoi, alla ciuiare celebratei diservoi en diversei clostroi favorpete al mortintei confratoi. Iam en la sepa iarcento Isidoro el Sevillo recomendis la celebradon de tiei mesoi. Ec de la naua iarcento, dum specialei diservoi en calciui abateioi per favorpetei pregioi oni estis circoprenantei ciuin mortintein cristanoin, ne sole monacoin. En 1990 Odilon, abato de la benedictana clostro en Cluny, Francio, indicis la 2 de novembro cil de vingan tagon de tiu intensei pregioi. La benedictanan cutimon transprenis cistercianoi cae cartusoi. En Pollando en conducis gin en siei clostroi cistercianoi. En 1311 la tago de la mortintoi en iris la romcatolican liturgion. En Pollando la plei malnova informo pri la solenado de la tago de la mortintoi exter clostroi devenas el la 14a iarcento en la diocezo de Vroclavo, trovigianta sub la administrazio de episcopo Henrik el Viesbno. Se la memoro pri la mortintoi culto de la mortintoi havas antaŭ kristanan tradicion, gi cetere estas propra al diversei culturoi. La lumigado de torcioi radicas en la antaŭkristana kutimo bruligadi fajron ĉe tomboj, vojkruciĝoj kaj ĉe dom-areo. La arbobranĉetojn oni kolektadis dum la tuta jaro, kredante, ke ĝiaj framoj varmigos la animojn vagantajn tra la tero kaj protektos kontraŭ malbonaj fortoj. Apartan rolon en la kutimaro ludis nokto inter la 1 kaj la 2 de novembro. Oni kredis, ke tiu nokte la animoj de mortintoj liberigitaj el purgatorio revenas kaj ĝis frumateno restas sur la tero vagante tra la vojkruciĝoj, tombejoj, torfejoj, serĉante helpon, preĝon aŭ oferon. Timante ilin, oni ne forlasadis tiu nocte domoin, ne entreprenadis voyagion, nec visitadis la neibaroin. En iui regionoi oni fermadis gasteioin, estis malpermesite musici cae canti. Iu loca oni credis, ca en pregeioi tiu nocte mortintei sacerdotoi celebras meson favore al aliei mortintoi. En multei pregeioi do, ce l'altaro estis pretigita la mesalo, cae la pregei pordo malfermita. Hodiau temas pri cutimoi forgesitei. Sed ne sole la tombeioi esas la loco de eterna riposo de niei forpasintoi. Exemple, la subterrei criptoi de catedraloi basilicoi estas la sepulto loco de multei elstarei figuroi, stadviroi, ecclesiei altranguloi, homoi socie meritigintei. En la cripto de la Varsovia Archicatedralo de Sancta Johano Baptisto eterne riposas inter alie Mazoviei Piast dinastiei princoi, la filino de regio Vladislavo la Quara Vasa, Isabella, la cortega pentristo Marcello Baciarelli, Nobel-premito Henryk Sienkiewicz, muzikisto kaj politikisto Ignacy Jan Paderewski, prezidentoj de la antaŭmilita Pollando.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kore salutas vin ĉiujn, karaj aŭskultantoj, en la nomo de la tuta redakcia skipo Barbara Pietrzak. Ĉifoje amasiĝis multaj citendaj mesaĝoj, dankon pro ĉiuj, dankon pro la Facebookaj signoj, laŭ kiuj evidente la plej grandan ŝaton elvokis lastatempe la elsendoj kun la intervjuo kun Abel Montagut, kaj unu el ili estis jam la okcenta programo de nia redakcio. Dankon do Leopold Patek el Aŭstrio, sendinta tutkoran gratulon al ĉiuj kunlaborantoj okaze de la okcenta elsendo, kaj konfesinta, ke li estas aŭskultanto, kiu jam aŭskultis niajn elsendojn en la mallongonda, mezonda kaj eĉ longonda tempo. Kara Leopoldo, dankon pro via fideleco. Kaj reage al nia intervjuo registrita en la hispana Salou, Edmond Ludwig el Francio reagis tuj: "Kara Barbara, mi ĝojis aŭdi la voĉon de Abel Montagut dum via intervjuo, kaj mi ege ĝuis la eltiraĵon legitan de vi mem. Des pli ke, laŭ opinio, plej certe ne nur mia, poemojn oni devas aŭskulti. Sekvas do mia peto: ĉu ni ne povus havi la plezuron aŭdi pli longajn eltiraĵojn legatajn de vi dum venontaj elsendoj?" Tiom, Edmond, tutkoran dankon pro via mesaĝo kaj pro via sugesto, tiun ni certe konsideros konsultante la aŭtoron. Laŭ la opinio de Paulo Sergio Viana el Brazilo, la intervjuon kun la eminenta Montagut oni devas konservi ne nur kiel plezurigan registraĵon, sed kiel veran dokumenton pri nia Esperanta kulturo. La poemo de Uchnoa estas pinta momento en nia literaturo. Ĉiu esperantisto devus legi ĝin pro la beletra beleco kaj pro la humanisma signifo. Dum legado mi fieris pri nia lingvo. Ave, Abel. Dankon, Paulo. Similaj sentoj akompanis ankaŭ min dum la legado. Tre ĝojigis nin la mesaĝo de Sirka Matlin el Finnlando, kiu skribis: "Kara Barbara kaj la tuta teamo, mi tre gratulas vin pro la okcenta elsendo, kiun mi ĵus aŭskultis. Kaj min tre plaĉis trovi inter vi denove la nomon de Gabi. La du sinsekvaj paroladoj pri epopeo, poemo de Utnoa, tre plaĉis al mi." Koran dankon, kara Sirka, pro la gratuloj kaj rimarkoj, vian rimarkon de la daŭra ĉeesto de Gabi en nia skipo. Ni kun ĝojo registras kaj peris al Gabi, kaj plaĉe por ni, via mesaĝo konfirmas, ke vi daŭre jen kaj jen aŭskultas niajn programojn. Dankon, pli ofte reagu. Gratuloj interalie venis ankaŭ de Carlos Spinola el Hispanio. Elkoran gratulon al Barbara kaj al la tuta teamo de Pola Retradio pro tiu grava atingo kaj jubila okcenta elsendo. Mi daŭre aŭskultas viajn elsendojn, ĉiam interesajn. Fakte, kvankam mi partoprenis la Lisbonan ukon, viaj intervjuoj kaj raportoj aperintaj en la lastaj elsendoj malkovris al mi multajn interesajn agadojn, kiujn mi mem ne povis partopreni. Tre interesanca la nuna intervjuo kun Montagut. Dankon. Cara Carlos, dankon pro via mesaggio kun gratuloi kaj komentej vortoj pri niaj sonregistraĵoj, el kiuj ni daŭre plukos por niaj sekvaj programoj. Kaj mi esperas, ke tio ĝojigos ankaŭ Jeanette Martin el Francio, kiu en sia konfirma mesaĝo pri fidela aŭskultado konfesis: mi estas tre ĝoja, kiam mi aŭdas du freŝajn junajn voĉojn en la sama elsendo. Exemple en la lasta tiui de Jordan Kalinich kai Melanie Preun. Mi neniam lacidas ausculti, kai core dankas. Coran dankon, Jeanette, pro via messaggio, kai compreneble cun attento ni notis la commenton de Paolo Sergio Viana rilate la jus menzitan de Jeanette interviuon. La interviuo cun la iuna Jordan estes corvarmiga. Vigla nova generazio alvenas en la esperanta mondon, ke mi miras ke la ŝat la grupo estas jam centjara. Tiaj detaloj certe stimulas al plua torĉoportado, kaj viaj programoj estas unu ekzemplo de tio. Dankon. Ni dankas pro viaj rekonaj vortoj, Paulo, kaj cetere ni, kiuj alkreskis el la infana junulara movadoj, ne lasas sin deprimi per asertoi pri formortonta comunumo. Atestante dum jaroi, por ne diri jardecoi, la constante dauran logoforton de la comuna lingvo kaj gia kulturo. Yes, ni samtempe estas atestantoi de la generaci pasado, kio concernas ankaŭ amikojn de la radiofonio. Ancau pri ili ni pensas en la giussei meditotagoi. Cun malgioio ni notis dom el la Facebook informo de Peter Aitai che la 2 de octobro forpasis nia malnova radio amico ne plu activa lastatempe Ian McDowell. Cun cortuso mi rememoras nien personen rencontigioin cun li cae opinii intersangioin, che la samo concernas Marcel Delforge, pri kies forpaso la 6 de oktobro informis nin Hubert de Meyer, sendante ampleksan dosieron pri ĉi tiu tre aktiva, sed samtempe modesta esperantisto, longjara aŭskultanto de niaj elsendoj. La memoro pri ili, la memoro pri ĉiuj aŭskultantoj, kiuj dum jaroj akompanis nin ne nur aŭskultante, sed ankaŭ reagante, komentante, suflorante, restas kai fundamentas nian dauran laboron. Nun fundamento bricoin por nia daura laboro alportas ancau tivi, kiwi clopodas helpi kai subteni gin tiun laboron en concreta maniero. En la lastei monatoi faris tion, kai tiu voie mi esprimas nian elkoran dankon al Synnöve Mintinen el Finlando, Bruce Crisp el Canado, Sheila Devlin el Usono, Yasuo Tabuchi el Japanio, kai Pedro Zurita el Hispanio. Tio estas concreta helpo, porque realigiu la desiro de Ronald Schindler el Germanio, jubileo granda, gratulegon kai successan daurigon, ec al mil. Ancora ufoje, dankon pro ciui gratuloi, program commentoi, Facebook profila i sato signoi, kai gisla baldava raudo, cari radio amicoi.